Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 25. januar, u Vestima dana. U Amsterdamu ministarski sastanak o graničnim kontrolama unutar Šengena, Mogherini i Han u Turskoj o smanjenju priliva izbeglica. Desničar Marcelo Rebelo de Sousa, novi predsjednik Portugalije. Najmanje 22 osobe izgubile život u nevremenu u Americi. 5 zaraženih trihinelom u bolnici Užicu, 150 pod sumnjom. Novinari danas nastavljaju proteste širom Srbije. U Srbiji od minus 2 do plus 5 stepeni popodne padavine, u Beogradu do 5 stepeni iznad nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakciju hrvatskih građana na ideju jednog od novih ministara da se sačini lista izdajnika. Počelo je samo prijavljivanje sa ovakvim porukama.
Izdajnik sam, moja prva ljubav bila jedna prekrasna Srpkinja. Hrvat sam, ali danas sam navijao za Đokovića. Hrvatski izdajnici dobili su i stranu pomoć. Jedan Goran iz Beograda kaže: u Beogradu nema registra, pa ne mogu da se upišem. Kao internacionalni izdajnik registrujem se. Na naslovnoj stranici danas je Slobodna Dalmacija objavila izdajnicu. Formular dizajniran poput ovolnice.
Čućete i priču o crvenim narukvicama kojima su obeleženi migranti u jednom britanskom gradu.
Bez crvenih svetlećih narukvica izbjeglice u belškom gradu Cardiffu ne mogu dobiti hranu u jednom privatnom centru Link's House. Smo se osjećali da pripadamo toj zajednici kao drugorazredni ljudi. Zato sam pokušavala sve vreme da sakrijem tu narukvicu, priča sagovornica Guardiana.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu na neformalnom sastanku na kome će razgovarati o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni kako bi se kontrolisao priliv migranata. Pošto istekne rok privremene pogranične kontrole na granicama Nemačke i Austrije sredinom maja, jedini način održavanja i kontrole bio bi aktiviranje člana 26 Šengenskog sporazuma koji do sad nije korišćen, navela je slovenačka agencija STA. Taj član dozvoljava uvođenje dvogodišnje kontrole na granicama. Oko 1000 migranata trenutno je na teritoriji Srbije, izjavio je ministar Aleksandar Vulin, koji će danas prisustvovati tehničkom sastanku u Amsterdamu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i evropski komesari za proširenje Johannes Hahn i za humanitarna pitanja Hristos Stilianides razgovarat će u Ankari sa turskim vlastima o primjeni sporazuma koji predviđa smanjenje priliva izbjeglica. Nemačka dnevno primi oko 2000 novih izbjeglica, a odbije oko 200 njih na svojim granicama, saopštilo je Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova. Nemačke vlasti su odlučile da uvedu strožije granične kontrole nakon što je zemlja 2015. godine primila rekordni broj od 1.100.000 izbjeglica, što je izazvalo polemike u zemlji. Izdvajamo i zanimljiv podatak koji objavljuje list Politika da je svaki peti stanovnik Evrope migrantskog porekla. Mi dodajemo, ali je izgleda Evropa to zaboravila. U nastavku prenosimo deo teksta iz britanskog Guardiana, potresnu priču iz velškog glavnog grada Cardiffa o izbjeglicama koji do duše ne nose žute zvezde, ali nose obojene narukvice.
Bez crvenih svetlećih narukvica izbjeglice u velškom gradu Cardiffu ne mogu dobiti hranu u jednom privatnom prihvatnom centru Link's House-u. 36-godišnji Erik Nagale proveo je mjesec dana u Link's kući pre nego što je dobio izbjeglički status u novembru 2015. Sada živi i radi kao pisac i pozorišni producent u umjetničkom savjetu Velsa. On svedoči: boravak u Link's kući je bio jedno od najstrašnijih iskustava u mom životu. Mrzeo sam narukvicu koju sam morao da nosim. Pisao sam žalbu zbog toga nadležnima, ali nije bilo odgovora. Kada bismo išli ulicom, događalo se da vozači vide naše narukvice i da nam dobacuju: vrati se u svoju zemlju. Neki ljudi su nam dobacivali užasne uvrede. Ako skinete narukvicu, ne možete ponovno namestiti, a bez nje ne dobijete hranu. Označavanje srebrnim, crvenim ili plavim bojama služi samo kao podsjetnik da si izgnanik, kaže Nagale. 41-godišnja majka, koja je također nedavno boravila u Link's kući, a sada ima status izbjeglice, kaže da je bila besna što mora da nosi narukvicu. narukvicu. Kada šetate stanovnici Cardiffa, odmah po boji narukvice znaju gdje živite i kakav vam je status. Jerlings kuća ima crveno obojena vrata kao i vaša narukvica. Mi smo se osjećali kao da ne pripadamo toj zajednici, kao drugorazredni ljudi. Zato sam pokušavala sve vrijeme da sakrijem tu narukvicu da je ljude ne vide, priča sagovornica Guardiana. 24-godišnji Mogdad Abdin, aktivista za ljudska prava iz Sudana, prošle godine boravio u Links kući. Kaže da su narukvice jasan znak diskriminacije. Osjećali smo se kao niža klasa ljudskih bića. Izbjeglice su se plašile susreta sa lokalnim stanovništvom i novih poznanstava zbog tih narukvica. Kada smo išli ulicom, dobacivali su nam izbjeglice i izbjeglice. Guardian piše da niko od izbjeglica nije teo da se fotografiše zbog mogućih posljedica. Samo su dozvolili da se snimi krupno ruka sa mrskim i uvredljivim narukvicama.
Migrantska kriza uvećala je u Europi govor mržnje i netrpeljivosti prema drugima. Najnoviji primjer, predsjednik Češke Miloš Zeman ocenio je da će Europa izvršiti samoubistvo ukoliko na granice pred izbjeglice ne postavi prave vojnike, možda NATO-a, a ne, kako je rekao, operetu od Europske pogranične straže. Ako političari ovako govore, zašto se izbjeglice ne bi obeležavale sramnim narukvicama? Najmanje 22 osobe izgubile su život u SAD-u u naletu snežne oluje koja je pogodila veći deo istočne obale. Snežnom olujom pogođeno je 85 miliona stanovnika kojima je savjetovano da ne izlaze iz kuće. Nije saopšteno da li zbog nevremena, ali 7 putnika aviona kompanije American Airlines na relaciji Miami-Milano povređeno je zbog turbulencije, zbog čega je avion kasno sinoć preusmeren na kanadski aerodrom Žan na istoku zemlje, preneli su kanadski mediji. Medijski centar grupe Islamska država Irak i Levant objavio je video snimak na kojem se nalaze snimci i posljednje izjave 9 ljudi koji su učestvovali u napadima u Parizu u kojim je ubijeno 130 osoba. Za sad nema nezavisne potvrde autentičnih snimaka u kojem su prikazani muškarci kako kritikuju zapad i koji se završava sa očitom pretnjom napadom na Britaniju. Na snimku se pojavljuje portret britanskog premijera Davida Camerona sa porukom na engleskom da će svakog ko se pridruži nevernicima stići sablja džihadista. Francuski predsjednik François Hollande je reagovao rečima: ništa nas neće zaplašiti. I još jedna vest iz sveta, kandidat desnog centra Marcelo Rebelo de Sousa osvojio je ubedljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u Portugaliji i u prvom krugu dobio više od polovine glasova u trci protiv 9 protivnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 150 ljudi u opštini Čajetina pod sumnjom da je zaraženo trihinelom prijavilo se u Užičkoj opštoj bolnici. Petoro sa težim simptomima zadržano je na bolničkom lečenju. Sumnja se da je meso poteklo od divljih veprova odstreljenih prošle godine u Zlatiborskom selu. Se na prvi našlo tokom praznika. To meso je stiglo čak do Sente, pa je u Novom Sadu hospitalizovano još 3 pacijenata sa tegobama karakterističnim za trihinelu, pišu Večernje novosti. Sumnja se da se sušeno meso našlo i u slobodnoj prodaji. Više o ovome u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Objavljena je prva zvanična predizborna koalicija. Srpska napredna stranka i Socijaldemokratska partija izaći će zajedno na republičke i pokrajinske izbore. Predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić je pritom izjavio da su Ljajićevi socijaldemokrati njihovi najvažniji saveznici. Lideri te dve stranke su istakli da su glavne tačke programa ekonomija. Vučić je najavio do kraja godine, kako je rekao, novo povećanje plata i penzija.
A vjerujem da ćemo i do kraja godine ponovo, ukoliko ovakve rezultate budemo imali, jer očekujem suficit u budžetu u januaru mjesecu.
A Rasim Ljajić je obećao.
Ekonomija je apsolutno prva prioritetna politička tema.
Da li su ovakve optimističke prognoze realne u godini kada se na svjetskoj ekonomskoj sceni predviđaju ozbiljne turbulencije, pre svega pad rasta kineske ekonomije? Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec ocenjuje da će to uticati na svetsku ekonomiju, ali da ne može dovesti do globalne krize kakvu smo imali 2008. kada je reč o Balkanu, posebno o Srbiji, u kojoj se Kinezi pojavljuju kao investitori nekoliko ozbiljnih projekata, to može uticati na njene investicione aktivnosti, kaže Bajec.
Ja bih rekao da šta god se desi, istorija se ne ponavlja u oblasti ekonomije uvek na isti način. Dakle, u svakom slučaju, ako i bude nekakvih težih i ozbiljnijih i dugotrajnih reakcija, to se neće isporiti na isti način. Samo da podsjetim da je ta prethodna kriza iz 2008. godine zapravo nastala u oblasti finansijskih tržišta, pa se onda ona prelila na realni sektor privrede i na taj način poslije doprinela i padu ekonomske aktivnosti, nezaposlenosti i već drugim karakteristikama. U ovom slučaju, ja bih rekao da je glavni problem što kineska ekonomija usporava, ali to ne znači da stoji. I naravno, s obzirom na značaj kineske ekonomije u svetskoj privredi i na tu globalnu povezanost svetske trgovine i naravno tim i svetske proizvodnje, to usporavanje apsolutno deluje onda i na obizve trgovine, naravno u takvom efektu može da dovede do usporavanja i ekonomske aktivnosti u pojedinim zemljama sveta. Bez obzira, imam utisak da te posljedice usporavanja kineske ekonomije ne bi mogle da imaju niti isti po vrsti efekta krize, niti po dubini krize efekat kao što je bila svjetska ekonomska kriza 2007-2008. godine.
Koliko je balkansko tržište zavisno od uvoza koji direktno ili posredno stiže iz Kine?
IT, znači informacionih tehnologije i uvoza, dakle, proizvoda tih visokotehnoloških, a sa druge strane izvoz u Kinu nije veliki i tu nastaje nam naravno vrlo veliki trgovinski deficit, to je tipično i recimo Srbija, jedan takav slučaj, što je delimično kompenzirano, da kažem, aktivnijim prisustvom kineskih investitora na području Balkana i sa ambicijama da se Kina, dakle, još jače pozicionira na Balkanu.
U tom kontekstu, koliko se pad kineske ekonomije može odraziti na ekonomiju Balkana?
Pa ja mislim da ne nešto pretjerano mnogo, s obzirom na, da kažem, vrstu uvoza iz Kine o kojem sam malo pregovorio. I sa druge strane, ono što bi možda eventualno da bude problem jeste da li bi ta kriza izazvala nekakvo usporavanje investicione aktivnosti Kine na ovom području. Koliko ja vidim, Kina je i dalje sa svojim, da kažem, ciframa ukupnog investicionog ulaganja u inostranstvo, uključujući i svog programa investiranja na Balkanu, ostala, znači, nepromijenjena i ne želi u tom pogledu za sada ništa da menja.
Sa Jurijem Bajecom razgovarala Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Amsterdamu ministarski sastanak o graničnim kontrolama unutar Schengena. Mogherini i Hanuskoj osnovni je uprilila izbjeglica. Pesničar Marcelo Rebelo de Sousa, novi prednik Portugalije. Najmanje 22 osobe izgubile život u nevremenu u Americi. 5 zaraženih trihinelom u bolnici Užicu, 150 pod sumnjom. Novinari danas nastavljaju proteste širom Srbije. U Srbiji od minus 2 do plus 5 stepeni popodne padavine. U Beogradu do 5 stepeni iznad nule. Podsjećamo, u nastavku možete čuti reakciju hrvatskih građana na ideju jednog od novih ministara da se sačini lista izdajnika. Počelo je samo prijavljivanje sa ovakvim porukama.
Izdajnik sam, moja prva ljubav bila jedna prekrasna Srpkinja. Hrvat sam, ali danas sam navijao za Đokovića. Hrvatski izdajnici dobili su i stranu pomoć. Jedan Goran iz Beograda kaže, u Beogradu nema registra, pa ne mogu da se upišem. Kao internacionalni izdajnik registrujem se. Na naslovnoj stranici danas je Slobodna Dalmacija objavila izdajnicu. Formular dizajniran putovodnice.
Posljednjih godina u Srbiji je registrovan veliki porast digitalnog nasilja među mladima, ali se pokupno stepenu vršnjačkog nasilja Srbija i dalje nalazi u krugu većih evropskih zemalja, pokazuju najnoviji podaci državnih organa. O tome Zoran Glavonjić.
Uvrede verbalno i psihičko zlostavljanje svakodnevica su među mladima u školama, dok je po pravilu fizičko nasilje najdrastičnija i vrlo česta pojava. U posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Lajović iz jedinice Ministarstva prosvete za prevenciju nasilja, veliki problem je elektronsko nasilje.
Mladi mnogo koriste te savremene tehnologije i onda se jedan deo nasilja premestio, da tako kažem, uslovno iz direktnog kontakta u život, da tako kažem, na društvene mreže, recimo.
Zbog toga je država štampala priručnik za zaštitu od digitalnog nasilja koji će uskoro biti podeljen sa školama. Tako će ovaj profesor takozvani Aleksin zakon, koji predviđa oštrije kazne za nasilne đake i nesavesne roditelje, profesore i direktore škola.
U slučaju Aleksina Jankovića smo morali postojeći pozitivno pravni okvir u Republici Srbije koji jeste solidan. Aleksin je primenio izmeni krajnje nepoznatih razloga i konstatovali da definitivno mora negde da se postoji. U taj nacrt Aleksinog zakona ja sam utkala svoje iskustvo prvenstveno kao roditelj. Čerka je 6. razred osnovne škole, verujte, ono što oni prolaze je definitivno mnogo drugačije nego kroz što smo mi prolazili kada smo bili u tim godinama.
Roditelji, stručnjaci i građani pokrenuli su inicijativu za donošenje novog zakona nakon samoubistva Aleksa Jankovića iz Niša, koji je sebi oduzeo život jer je trpeo više mesečno nasilje u školi. Neki učenici su ga 8 meseci tukli, vređali i pretili mu da bi posle tragičnog kraja trojica maloletnih počinilaca bili osuđeni na maksimalne kazne za svoj uzrast. Vođa grupe na pojačan vlastni nadzor od 6 meseci do 2 godine, a druga dvojica dobila su povukor suda. Škole su od kaznju sa pola miliona dinara, a direktoru sa 10.000. Pomišljenje Biljane Lajević, bez sportu studija više nikada ne ponovi da se smanji grupe nasilja, ključna prevencija.
Škole su obavezane da imaju svoj tim za zaštitu nasilja, da svi budu upoznati sa postojanjem tima, da napravi godišnji program rada koji je prilagođen kontekstu škole i da u tom programu postoje različite mere prevencije. To su različite aktivnosti koje se organizuju sa decom, sa roditeljima.
U poslednje vreme se učestali su ekstremni oblici nasilja. Tako je u medijima zabeleženo da je učenik u jednoj novosadskoj osnovnoj školi pukla slezina kada je udario vršnjak, da je grupa maloletnica u Kruševcu petnicama pretukla drugaricu zbog ekstravagantnog oblačenja. Posebno je zabrinjavajuće pojava da nasilju podgavaju i sve mlađe deca, čak i predsjedničkih razreda osnovnih škola, pa se takođe pojavaju fizičku nadaju. Uzor za to, kaže socijalni psiholog Dragan Popović, trebalo bi potražiti sve prisutno i kulturi nasilja.
Problem je što se nasilje ovde pojavljuje kao nešto što je zanimljivo i što je svakodnevno, što je normalno. Takve poruke se dobijaju, dakle, preko medija, preko, ajde tako kažem, struktura vlasti. Takva slika dolazi od osko. Dakle, imamo Kristijana Golubovića koji postaje zvezda na televiziji, a onda se čudimo kako je to moguće da deca čekaju u redu da uzmu autogram od njega pre nego što ode na odsluživanje kazne zatvora od 8 godina.
Zbog čestih nasilnih epizoda u školama, za koje stručnjaci kažu da su gore nego 90-ih, Aleksin zakon kao krajnju sankciju za nastavnike, pedagoge i psihologe koji ne reaguju na nasilje predviđa i oduzimanje licence. Predloženo je uspostavljanje institucije dečijeg ombudsmana, kaže Dragana Ćorić, ali i uvođenje odgovornosti za roditelje koji ne vode računa o deci.
Tako smo u ovom nacrtu zakona predvideli novčane kazne po prvi put za roditelje koji se ne odazovu na pozive škola. Jer su nam iz škola, kada smo ih anketirali, šta im je najveći problem komunikaciji sa roditeljima, imaju problematičnog učenika, pokušavaju da pozovu njegove roditelje, oni se ne odazivaju jer znaju da im se ne može ništa.
Nasilje je svuda oko mladih u Srbiji, od ulice preko škole do nastupa političara koji im neretko daju loš primer, ali ih ono gotovo neprestano zasipa sa malih ekrana. Televizijski prenosi skupštinskih zasedanja koji često vrve od zapaljivih govora, pretnji i verbalnog nasilja do sada su bili primer lošeg uticaja. U poslednje vreme primat u širenju neukusa i nasilja preuzeli su reality programi. Uloga medija u ovoj priči, kaže Biljana Lajović, vrlo je značajna.
Mislim da je krajnje licemeran izgovor koji se vrlo često čuje, svi imaju daljinaci, mogu da promene program, jer kad deca ostanu sama, roditelji rade po 2-3 posla, vi ne možete da ih isključiti iz gledanja koje kakvih sadržaja koji se emituju.
Psiholog Dragan Popadić smatra da se, kada se priča o ovoj temi, prevelik teret prebacuje na školu i da je najvažnije da se promeni odnos društva prema nasilju.
Poruka da nasilje ne sme da bude dozvoljeno nema efekta u situaciji gde nasilje jeste dozvoljeno. Problem sa sadašnjom situacijom, činjenica da postoji nasilje koje je nekima dozvoljeno i tolerisano i koji postaje dobro nasilje u očima onih koji sve to posmatraju, i postoji nasilje koje nije dozvoljeno i nije tolerisano, a ono se ne razlikuje od sadržaja nasilja, već zavisi od toga ko to nasilje radi i nad kim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A primjera poruka koje se šalju iz političke sfere, o kojima je govoreno u prethodnom prilogu, ima na pretek. Od fizičkog nasilja, poput onog koji se dogodio u Beloj crkvi prilikom smene opštinske vlasti, do verbalnog koji se svakodnevno može slušati na relaciji vlast-opozicija i obrnuto. Kako vlast tretira opoziciju, čuli smo juče od predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Evo šta on misli o programima stranaka koji nisu sa naprednjacima, a nalaze se u parlamentu ili van njega.
Video sam samo da je program njihov, se sastoji samo u tome mrzimo Vučića i ako Bog da završi kao Gaddafi, manje ili više, i ništa više.
Još jedan primjer. Najprej predsjednik demokrata Bojan Pajtić rekao da se politička pozadina ubistva Zorana Đinđića neće rasvetliti dok je sadašnji režim na vlasti. Onda su naprednjaci uzvratili. Pajtić je u svojim lažima, mržnji i kriminalnom ponašanju otišao korak dalje. U Srbiji ne prođe jedan dan, a da Bojan Pajtić ne zagadi javni prostor svojom mržnjom, sramotnim izjavama i bahatošću, kažu naprednjaci. Demokratska stranka najavila je da će podneti tužbe protiv Srpske napredne stranke zbog dva saopštenja u kojima su izražena, po njihovom mišljenju, politička mržnja i verbalno nasilje. O kulturi govora u predizbornoj Srbiji šire u 14 sati.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Najava novog hrvatskog ministra Mija Crnoje da će zahtevati izradu registara izdajnika i agresora, što je podržao prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko, naišao je na zanimljivu reakciju. Kolektiv Skroz napravio je internet stranicu na kojoj se upisuju navodni izdajnici. Enis Zebić, naš dopisnik iz Zagreba, prenosi šta su sve građani napisali upisujući se u izdajnike.
U prijavama na ovu nebuloznu ideju ministra ratnih veterana ima ideologije, svjetonazorskih argumenata i nata svačega. Među gotovo 4000 prijavljenih navedimo nekoliko najkarakterističnijih. Uz ovakvu državu i vladu dužnost svakog odgovornog građanina je biti izdajnik. Ćirilicu pišem čitame i nikakvih problema, nosim crvenu boju, ne idem u crkvu i koristim riječ drug umjesto prijatelj. Sviđa mi se ekipa. Jer sam napokon dobila zaposlenje. Sorry, izdala sam hrvatsku praksu. Izdajnik sam, moja prva ljubav bila jedna prekrasna srpkinja. Zatim još dvije po srpskom pitanju. Volim Rubinom Vinjak i Hrvat sam, ali danas sam navijao za Đokovića. Glasala sam za Živi zid, stalo mi je do nemoćnih ljudi i životinja. Još uvijek nisam raskitila bor, čas volim kršćanstvo, čas budizam, čas jogu i udala sam se trudna do zuba. Ja sam vjerojatno isto izdajnik jer nisam mogao krasti u ovoj državi ili nisam htio da budem sa svim lopovima koji su veliki kršćani, a pokrali su svoj narod. Gledam turske sapunice. Ober izdajnik, pročitam više od jedne knjige godišnje. Pismena sam i razmišljam. Nikome ne dam našu Hrvatsku i nikada im neću dopustiti. niti da bude njihova. Ja sam katolik od 75. kad su me otac i majka krstili. Ja idem u crkvu puno prije od 90. jer se ne slažem sa njima, jer ovo nije demokracija. Hrvatski izdajnici dobili su i stranu pomoć. Jedan Goran iz Beograda kaže, u Beogradu nema registra, pa ne mogu da se upišem, kao internacionalni izdajnik registrujem. Zatim, Najboljša iz Novog Sada. Pošto sam već izdajnik u vlastitoj zemlji, sasvim logično mi se čini ideja da se solidarišem sa hrvatskim izdajnicama i izdajnicama. Mislim, ako sam mogao da izdam jednu zemlju, šta ne bih i dve?
Enica, da li inicijativa da se napravi ozbiljan spisak izdajnica koji je potekao iz vladajućih krugova, a podržao i potpredsjednik vlade Karamarko, da li može da prođe u sam?
Sve je jasnije kako se radi o demagoškoj divnoj zavisi HDZ, jer nema šanse da takav prijedlog dobije podršku manjeg partnera u vladajućoj koaliciji Mosta. Da se o tome i slučajno pomislilo ozbiljno, to nikada ne bi prošlo, jer to Most ne bi nikada dozvolio, poručuje čelnik Mosta Božo Petrov. A Slobodna Dalmacija javlja kako se na ovu ideju o registru izdajnika platio i premijeru Tihomiru Oreškoviću. Na naslovnoj stranici danas je Slobodna Dalmacija objavila izdajnicu, formular dizajniran poput ovolnice, prdajući se na taj način sa inicijativom HDZ-ovog ministra.
I vesti Crne Gore, danas crnogorski parlament glasa o poverenju vladi, opozicioni demokratski front pozvao je predsjednika Skupštine Crne Gore, Ranka Krivokapića, da podnese ostavku funkcije demonstrantima. Naime, na protestu skupu odnosno u nedelju večer pred zgrade parlamenta u Surici pod nazivom Verska narodna skupština organizovano je simbolično izglasavanje nepoverenja Vila Đukanovića.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari na plećo bit će nastavljen danas u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Kako se navodi u saopštenju te inicijative, cilj okupljanja je odbrana prava građana na informisanje u javnom interesu i otpor seksizmu u rodnoj diskriminaciji u izjavama i postupcima nosilaca državnih funkcija. Prvi protest održan je 7. decembra prošle godine sa zahtevom za smenu ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je izjavom upućenoj novinarki Zlati Labović uvredio sve žene i sve novinarke. Najavljen za 19 časova ispred vlade u Beogradu, zatim na Trgu Slobode u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu, Novom Pazaru, Čačku, Štapcu, Kikindi.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koje se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića i kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevniku.
Jedna novinarka ne navodno praćena. To treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
U Amsterdamu ministarski sastanak o graničnim kontrolama unutar Schengena, Mogherini i Han u Turskoj o smanjenju priliva izbeglica. Desničar Marcelo Rebelo de Sousa, novi predsjednik Portugalije. Najmanje 22 osobe izgubile život u nevremenu u Americi. 5 zaraženih trikinelom u bolnici Užicu, 150 pod sumnjom. Novinari danas nastavljaju proteste širom Srbije. U Srbiji od minus 2 do plus 5 stepeni popodne padavine. U Beogradu do 5 stepeni iznad nule.
Koristite pametni telefon sa Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa tog. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranu slobodnaevropa.org sa uputom preuzimu Android aplikaciju Slobodna Evropa ili je preuzimite direktno s Android Marketa.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Baskovića i Branka.